Lai palielinātu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, valsts prezidents Edgars Rinkevičs iesniedz Saeimā likuma grozījumus rosinot atvieglot referendumu ierosināšanu. Ko tieši paredz prezidenta iniciatīva? To mums ir gatavs izstāstīt Jānis Kīns, kurš tikko ar svaigām ziņām no iestādēm ir atgriezies. Lūdzu, Jāni, izstāsti, kas tad ir šī prezidenta iniciatīvas būtība, pamatojums, detaļas?
Jā, sveicināti, stāsts par referendumu rosināšanas dažādām praksēm, kādas tās Latvijā ir bijušas dažādos laikos, un tāds atskaits moments tam ir tālais 2012. Gads, kad notika tā saucamais divvalodības referendums. Tajā rosinājums bija grozīt satversmi, lai krievu valodai Latvijā noteiktu otrās valsts valodas status, un apmēram 2/3 referendumu dalībnieku toreiz atvainojos, vairāk gan 75% referendumu dalībnieku toreiz pateica skaidru nē šai iniciatīvai. Līdz 2012. Gadam referendumu ierosināšanas pirmajā posmā tā iniciatoriem bija jāsavāc 10 000 parakstu, un ja tas izdevās, Centrālā vēlēšana komisija uzņēmās tālāko referendumu organizēšanu, izsludinot 1/10 vēlētāju parakstu vākšanu 30 dienu laikā. Un pēc šī divvalodības referenduma Saeimas reakcija bija būtiski paaugstināts lieksni referendumu ierosināšanai, un kopš 2015. Gada referendumu idejas autoriem gada laikā jāsavāc ne mazāk par 10% vai ap 155 000 balstiesīgo parakstu. Ja tas izdodas, tad likumdošanas ierosinājums var nonākt līdz izlemšanai jau tad referendumā, ko organizē Centrālā vēlēšana komisija. Un šis 10% balstiesīgos lieksnis referendumu ierosināšanai vairāk kārt dažādās diskusijās publiski ir vērtēts kā pārāk augsts, un šajā laikā, šo pēdējo vairāk nekā 10 gadu laikā, valsts prezidentam nav iesniegts un Saeimā nav izskatīts neviens vēlētāju izstrādāts likumprojekts vai satversmes grozījuma projekts. Tā sagatavotos likuma grozījumus skaidro valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Un valsts prezidenta kancelē piedāvā likumā noteikt, ka referendumu varētu pusgada, nevis gada laikā ierosināt mazāk, un ne mazāk kā 5% vai 1/20 no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita. Un viņiem tad šo pusgada laikā būtu jāparakstās konkrētās vietās pie notāra vai elektroniski platformā Latvija LV. Ņemot vērā 14. Saeimas vēlēšanu datus, pirms 3 gadiem aprēķināju, ka tātad referendumu ierosināšanai tādējādi vajadzētu ap 46 000 tātad parakstu. Tas ir vadoties pēc šobrīd pēdējo Saeimas vēlēšanu rezultātiem. Un tas ir pietiekama augsts slieksnis, lai nesāktos mikroreferendumu bums. Tā vērtē valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Paklausīsimies.
Kāpēc tā ir 1/20 daļa? Tāmdēļ, ka nu, mums šobrīd jau tomēr interneta un mediju laikmetā ir labi attīstījusies arī mana balss iniciatīva, un ir ļoti laba iespēja daudz jautājumus rosināt saistībā ar dažādām lietām un problēmām tieši Saeimā. Jautājums par referendumu tomēr ir tāds nopietnāks, un tādēļ tā 1/20 daļa likuma piedāvājumā parādās. Tiek saglabāts tas, ka Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāpārliecinās, ka attiecīgi sagatavotais un referendumam potenciāli iesniegtais likumprojekts viņam ir jābūt pilnīgi izstrādātam, un tas novērš jebkāda veida šaubas un bažas, piemēram, par satversmes kodola pantu grozīšanu.
Nu, lūk, un ja šie paraksti, šie 5% parakstu tiek savākti, referenduma procesa turpmākajā posmā Centrālā vēlēšana komisija jau paziņo par kopumā 10 daļas vai apmēram 155 000 vēlētāju parakstu vākšanu 30 dienu termiņā par to tematu, kas nu referendumā būtu noteikts. Šo kārtību nosaka satversmi, un to neviens negrasās mainīt. Un šajos 155 000 parakstos tiek ieskaitīti arī jau tie paraksti, kas ir savākti šajā referenduma rosināšanas posmā. Un tiek savākt šie 1/10 vēlētāju parakstu CVK, to jau šo likumprojektu nosūta valsts prezidentam, kurš to jau iesniedz Saeimai. Valsts prezidenta rosinājumu atvieglot referendumu ierosināšanas posmu pirmo posmu atzinīgi vērtē providus direktoru un pētniece Iveta Kažoka. Viņa iepriekš vairāk kārt izteikusies, ka šis 155 000 parakstu slieksnis jau pirmajā referendumu ierosināšanas posmā ir par augstu. Tomēr pārvērtējums viņas prāt būtu arī prezidenta piedāvātais slieksnis.
prezidenta iniciatīva iet pareizā virzienā, bet vienlaikus nu, realistiski vismaz nākamajos tuvākajos gados šis liekasnes, kas tiek piedāvāts joprojām ir par augstu, jo nu, aktīvākie Latvijas pilsoņi tomēr ir pensijas vecumā un varbūt nedaudz jaunāki, un viņiem parakstīties digitāli caur Latvija LV ir sarežģīti un diezgan liela pieraduma maiņa, bet vienlaikus iespēja doties pie kāda notāra, lai apliecinātu savu parakstu, savukārt ir pārāk sarežģīta. Tiek piedāvāta simboliska pareiza lieta, bet tās praktiskā ietekme uz reālo referendumu ierosināšanu diez vai kaut ko tuvākajos gados mainīs.
Lūk, tā vērtē providus direktore Iveta Kažoka.
Cik vispār referendums ir pēdējās, nu, mūsdienu Latvijā, ja tā var teikt, pēdējās desmitgadēs dažās bijis svarīgs līdzeklis? Kāda ir tā īsā referenduma vēsture mums, ja tu var atgādināt?
Kopš neatkarības atjaunošanas Latvijā ir bijuši notikuši 9 referendumi. Starp tiem 1991. gadā bija referendums par demokrātisku un valstiski neatkarīgu Latvijas republiku. 2003. gadā notika referendums par iestāšanu, Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, nu un 2012. Gads minētais valodu un referendums. Un kopš tātad šiem likuma grozījumiem, kāda tie ir spēkā šobrīd, referendumu Latvijā, līdz referendumiem Latvijā nav izdevies tikt. Un jāatgādina, ka pēdējais tās mēģinājums bija partijas Latvija pirmajā vietā rosinājums par tautas nobalsošanu par 14. Saeimas atlaišanu. Taču līdz tam netika, jo par šo ideju gada laikā parakstījās nepilni 40 tūkstoši cilvēku no vajadzīgiem 155 tūkstošiem cilvēku. Vēl es piebildīšu, ka valsts prezidenta piedāvātie likuma grozījumi attiektos uz laiku no 2027. Gada, lai atbildīgās institūcijas sagatavotos. Likumprojektu, ka to iesniegs Saeimā, skatīs trīs lasījumos, noteikti arī varētu būt gana daudz vēl modifikāciju.
Nu jā, tagad mums visiem kopā bija, latviski sakot, nedaudz jāiebrauc tajā, kas tur īsti ar to visu ir domāts žargonā runājot, un es domāju, ka šo trīs lasījumu laikā visiem būs, kuriem interesēs skaidrs, kas tad īsti varētu mainīties, un vai vispār kaut kas mainīsies.
Arī tiem, kur ierosina. Tiem, kur ierosināšu.
Īpaši jau vēlētājiem, jā.